SBS Radio. Во последниве две децении се забележува значителен напредок во здравството и медицинските практики, но едно нешто остана исто, а тоа е стапката на мртвородени деца во Австралија. Од 1997 година, повеќе од 2000 бебиња починале секоја година, било пред или за време на породувањето. И нов извештај од Австралискиот институт за здравство и благосостојба AIHW покажува дека стапките на мртвородени бебиња се уште се значително повисоки кај домородните луѓе. Майкл Фрост од Институтот за здравство и благосостојба вели дека голем број фактори може да придонесат за домородните перинатални смртни случаи, а тоа се смртни случаи во неделите пред или пораѓањето, поголеми шанси жените да живеат во оддалечени области, почесто да пушат за време на бременоста и поголема веројатност да бидат млади мајки. На 4 декември 2018 година специјален комитет на Сенатот за истражување и образование за мртвородени поднесе извештај со 16 препораки за намалување на мртвородени деца. Федералната влада на 4 јули објави дека се согласила или се согласила во принцип со сите препораки и инвестира 52 милиони долари во услуги, истражување и поддршка. Во соопштението се вели:
Reducing the rate of stillbirth in Australia, including providing the best possible support services for families living with the tragedy.
Намалувањето на стапката на мртвородени во Австралија, вклучувајќи ги и обезбедувањето на најдобри можни услуги за поддршка за семејствата кои живеат со трагедијата на мртвородено дете, е приоритет во здравството и добросостојбата на владата на Морисон. Ние ја разбираме важноста на ова прашање не само за жените погодени од тоа, но и за нивните партнери, семејства и пошироката заедница, затворен цитат. Министерот за здравство Грег Хант вели дека владата ќе изработи национален акционен план за акција и имплементација во соработка со владите на државите и териториите, чија цел е намалување на стапката на мртвородени бебиња во Австралија за 20% во текот на 3 години. Главниот извршен директор на фондацијата Stillbirth Foundation Australia, Кейт Линч, ја поздрави владината заложба.
We're very heartened with the minister's words that he's given that commitment to meet that target. And he's even given the additional commitment that he wants to overshoot that target, because we know with the right focus on this important public health issue, we can meet that target.
Во согласност со препораките на извеште од владата, исто така се обидува да го подобри пристапот до државно финансираните аутопции на мртвородени бебиња. Тие не се рутински изведувани на мртвородени бебиња и можат да чинат и илјадници долари за ожалостените семејства.
The information can inform research and science. But on occasion, the autopsy may not be able to bring further information.
Центарот за истражување на мртвородени на Универзитетот во Queensland Centre of Research Excellence in Stillbirth ќе добие 3 милиони долари за проектот Safe Baby Bundle, кој има за цел да ја намали стапката на мртвородени бебиња после 28 недели гестација за најмалку 20%. Директорот на центарот, професор Вики Фленейди за ABC, изјави дека случаите на мртвородени бебиња во Австралија е, цитат, скриена трагедија, во која семејствата страдаат во тишина, луѓето остануваат шокирани и не знаат како да се справат со тоа. Време е, вели господјата Фленейди, да се најде решение за состојбата, како што се најде со проблемот на СИДС.
So that it can be addressed as other tragedies have been addressed, such as SIDS, for instance.
Во извештајот на Сенатот се препорачува владата да развие и спроведе национална кампања за подигнување на јавната свест, слична на успешната кампања за намалување на синдромот на ненадејна смртна доенчиња SIDS. Владата одвои 3 милиони долари за образование и програми за подигање на свеста во својот првичен одговор во декември. Секој ден 6 бебиња се раѓаат мртви во Австралија. Кейт Линч од фондацијата Stillbirth Foundation Australia вели дека постојат неколку едноставни чекори што бремените мајки можат да ги преземат за да ги подобрат своите шанси за здрав пороѓај.
From 28 weeks of pregnancy onwards, for women to go to sleep on their side. We also have new research to show that it's very important for women if they notice a change in the movement patterns of their baby to immediately seek healthcare professional advice.
Од 28-та недела од бременоста па натаму, жените да спијат на нивната страна. Исто така, нови истражувања покажуваат дека многу е важно за жените, ако забележат промена во движењето на нивното бебе, веднаш да побараат професионален здравствен совет, изјави Кейт Линч. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.